fi żmien il-qgħad fl-Awstralja insibu li il-Maltin u l-Awċin batew ħafna speċjalment dawk li kienu jiddependu minn impjieg bil-ħlas. Għal dawk li kienu jaħdmu ir-raba u il-farms, il-ħajja kienet aħjar għall-avolja flus fl-idejn kienu ftit. Illum Mark Caruana, riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, ikellimna dwar is-sitwazzjoni kera tal-Maltin fl-Awstralja meta il-pajjiż intlaqat mid-depressjoni il-kbira tas-snin 30 tas-seklu l-ieħor.
Kien hemm il-dekjedula The Great Depression. Li ġara kien illi bħalma ġara ftit ta' snin ilu l-Awstralja meta kien hemm l-stock market crashed u li ġara waqa' depression kbir nuqqas ta' xogħol u qgħad mal-pajjiż kollu li dam is-snin l-aħħar tal-20ijiet kważi sa nofsi 30ijiet u iktar. Għall-ewwel darba iktar kienu qegħdin jirritornaw Malta milli kienu qegħdin jemigraw. Malta kienu jafu li l-Awstralja hemm il-qgħad allura ma kinux jinkoraġġuhom illi jiġu illa li xek ma ssib xogħol u f'ċertu bnadi l-qgħad kien għoli ħafna bħal f'South Australia. Allura dawk li ġew aktarx illi jew kellhom il-familja diġà hawnhekk u forsi pereżempju wieħed ikollu l-ħuh jaħdem fir-raba u jistgħu jħaddmu hekk. Mill-intervisti li għamilt allura kien żmien ibes ħafna. Speċjalment dawk illi kienu jiddependu mill-paga. Jo kienu jaħdmu per eżempju xi proġetti tal-gvern se jagħmlu linji tal-ferroviji ġodda u x-xogħol waqaf. Dawk li kienu bir-raba b'xi mod kampaw biss flus m'għamlux illa li x'kien jiedu l-istaff fil-market, in-nies ma kellhomx flus, imma ma batewx daqs dawk li kienu fl-ibliet u kienu jiddependu mill-paga.
Kien hemm għajnuna mill-gvern.
Kienx hemm benefiċċji soċjali, jew marru Malta, jew kella kien hemm ċertu solidarjetà bejniethom, pereżempju kienu jgħinu xulxin, jew kella jibbordjaw klieta f'kamra u jekk wieħed qed jaħdem forsi jandaq xejn minn dak, kien hemm ċertu mateship bejniethom mela li kulħadd kien fl-istess ilma. Għax mhux l-kemm taqbad u tmur għax il-passaġġ kien għali u forsi kellhom tagħmel li forsi b'xi mod isibu xogħol. Però kollox ma kollox iktar irritornaw kien fenomenu ġdid. Qisu bħalma kien fl-aħħar tas-sebenijiet illi kien hemm iktar qegħdin jirritornaw għal raġuni differenti. Imma l-30ijiet l-immigrazzjoni net migration naqset.
Qed tinna li South Australia il-qgħad kien aktar minn Melbourne u Sydney.
South Australia batew ħafna. Dax l-għonet testat żgħir u opportunitajiet ta' xogħol kien hemm inqas. U laqas tant kien hemm Maltin bir-raba bħalma kien hawn pereżempju Pendle Hill u Parramatta. Kienu diskriminati u batew ħafna. Kien hemm anke demostrazzjonijiet. Perjodu kra kien min kien South Australia. Qablu sej il-Maltin li kienu Makaj. Dak l-istat kien iktar svantaġġjat. Il-Maltin kienu classified foreigners, il-fatt li kienu suddit Ingliżi u li taw sem fil-gwerra, fajnejn l-Awstraljani dawna kienu anke jkun hemm preferenza xogħol. Infatti fi tletinijiet imbagħad meta għall-ewwel darba kien hemm rappreżentanza tal-gvern kien Captain Henry Gurmi, kien High Commissioner, u tħabat ħafna prova jolli li Santa Malta, prova jippersuadi l-gvern li din hija inġusta u diskriminatorja kontra l-Maltin, però ftit sar progress.
F'South Australia kien hemm xi Maltin li minħabba n-nuqqas ta' xogħol u l-opportunità kienu jgħixu fit-tinet ħdejn ix-xmara. Allura l-Maltin batew ħafna f'dan iż-żmien.
Meta jkun hemm qgħad kbir l-emigrant ibati. X'mara Torrens kienu jikkampjaw hemm u li hija interessanti illi mhux Maltin biss kien hemm anke nazzjonalijiet oħra, imma skont records bil-miktub, il-Maltin kienu l-unika nazzjonalità li għalkemm kienu jiġu ġottinet fix-xmara fejn kien hemm ftit raba kienu jkabru xi ħaġa biex jieklu. Hemmhekk tara li kienu enterprising, kienu jippruvaw jagħmlu li jistgħu jkabru ftit ħaxix u jew fjuri biex jibjawh. U ebda nazzjonalità ma kien jagħmel hekk imma l-Maltin ġew innotati illi kienu jippruvaw jgħinu ruhom.
Iġifieri il-Maltin bħala komunità kienu magħquda b'ċertu mod, kien hemm għaqdiet uffiċjali ta' Maltin.
Imbagħad meta forsi kisbu xi konċezzjonijiet, kien hemm klabb Malti hemmhekk Handley Street, hemmhekk kien iżolet il-Malta Handley Street insomma. U kien jagħtaw xi ħaġa żgħira. Wara ħafna taħbit. U kien hemm min imbagħad minn mar stat ieħor, jiena intervistajt familja li jagħmlu minn Adelaide, dan kellu l-mara u kellu klettit fall. U New South Wales kienem Premier Labour li kien favor ħafna l-ħaddim, Jack Lang, magħruf ħafna fl-istorja australjana. U dak introduċa l-ewwel darba Child Endowment u minn South Australia ġi Parramatta u beda b'fanta t-tiġiġ. Imma raġuni li ġabitu dan kien li hawnhekk kien hawn il-Child Endowment li kienet għajnuna għallak iż-żmien l-ewwel darba li ġiet introdotta.
Il-riċerkatur tal-istorja tal-emigrazzjoni minn Malta l-Awstralja Mark Caruana jitkellem dwar id-depressjoni u l-qad li ħakem fl-Awstralja u kif affettwa lil-Maltin fis-snin 30 tas-seklu l-ieħor.